Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno novinarenje i ovog ponedeljka listamo svetske medije, posle toga čućemo i šta piše domaći mediji, a od 9.55 je jedna nova emisija na programu Radio Beograda, petominutna emisija Srpski na srpskom, dakle nekoliko razloga da ostanete uz nas. Za početak današnjeg novinarenja iz Afganistana jedna priča, kombinacija pisanja nekoliko američkih novina. Naime, samo dva dana pošto je objavljeno da će američke trupe ponovo početi da sarađuju sa afganistanskim, što je bilo suspendovano zbog čestih napada terorista ubačenih u afganistansku vojsku na Amerikance sa kojima su radili, infiltrirani talibani ponovo su napali, usmrtivši dva američka vojnika. Kako prenose američki mediji, čak 53 pripadnika oruženih snaga SAD poginulo su na ovaj način samo od početka godine, dok je tokom cijele prošle godine broj smrti od infiltratora iznosio svega 35. Od ukupno 2000 američkih vojnika, koliko se do sada procenjuje da je poginulo u Afganistanu, i dalje je manje od 5% poginulo od prijateljske vatre, ali trend je u porastu i veoma zabrinjava američke vojne planere kao i javnost. Afganistanski predsjednik Karzaj u više navrata se izvinjavao zbog ubistava Amerikanaca sa leđa tokom zajedničkih vežbi ili operacija i sugerisao da je cijela afganistanska nacionalna armija, koju mahom Amerikanci opremaju i obučavaju, njihov saveznik. Ali ovo ubistvo stvaraju veliku nelagodnost među američkim vojnicima, koji moraju da spavaju sa jednim okom otvorenim i više ne znaju kome smeju da veruju. Kako se približava 2014. kada će se američke trupe povući iz Afganistana, talibani sprovode sve hrabrije napade, a osim infiltracije u bezbednosne snage, sve češće napadaju i vojne baze. Iako u tim napadima po pravilu većina talibana strada, marketinški efekat je veliki, a polovinom septembra talibani su ostvarili senzacionalni uspeh kada su uspeli da prodru u jednu od najvećih međunarodnih vojnih baza u Afganistanu, Camp Bastion, i da unište na zemlji 6 ratnih aviona i ubiju dva vojnika pre nego što su napadači sami poginuli. Zbog čestih napada afganistanskih vojnika na Amerikance smanjen je broj zajedničkih operacija, a proces obuke sada nadgledio na oružani američke vojnici. I dok talibani tvrde da je svako ubistvo američkih vojnika na ovaj način unapred planirano, američki generali kažu da se pokazalo da je u velikom broju slučajeva u pitanju bio konflikt lične prirode ili napad bez razjašnjenih motiva, što međutim samo dodatno komplikuje problem. Eskalacijom napada na pripadnike američke vojske od strane Afganistanaca, budući da Amerikanci moraju sada da odu iz Afganistana, a talibani će ostati nasuprot afganistanskoj vojsci, bave se i drugi mediji, ne samo oni iz SAD. Tako Al Jazeera na engleskom intervjuiše analitičar iz Kabula, Haseba Humayuna, koji kao svedok situacije na terenu kaže da je glavni razlog za povećan broj ovih napada insistiranje Amerikanaca da što pre obuče što veći broj afganistanskih vojnika.
Postoji nekoliko objašnjenja za ovako veliki broj napada zelenih na plave, kako to zovu Amerikanci. S jedne strane, to je smišljena taktika talibana da potkopaju poverenje Amerikanaca i građana u institucije poput afganistanske vojske, što je deo šireg plana da se onemogući tranzicija vlasti u Afganistanu posle odlaska saveznika. Doskora se činilo da će afganistanska armija biti u stanju da zameni saveznike u borbi s talibanima, ali ovi napadi su dosta razorili tu pretpostavku. Ključni problem je to što Amerikanci masovno obučavaju nove jedinice afganistanske armije, pa se tako infiltratori lakše provlače prilikom regrutacije, nego što bi to bio slučaj da se trenira manji broj vojnika po višim standardima. Pre samo 7 ili 8 meseci poverenje javnosti ovde u Afganistanu u domaće snage bezbednosti bilo je veliko. Osujećeno je više napada talibana, počele su ozbiljne zajedničke vojne operacije. Međutim, zbog ove serije napada iznutra, to poverenje vraćeno je na nivo od pre 2 godine. Rešenje za ovaj problem je više na strani afganistanske vlade nego na strani Amerikanaca. Ako se poboljša komandna struktura i pooštri proces regrutacije, problem će sigurno biti umanjen, ali mene šokira odsustvo želja obe strane da se uhvate u koštac sa problemom. I afganistanska vlada i Amerikanci samo izbacuju saopštenja kako do ovih napada uglavnom dolazi zbog kulturnih razlika i nerazumevanja, što je potpuno pogrešan pristup i ne vodi nigde.
Matters on the field that impact these things. I frankly put them very much, I'm an unbeliever in those things.
Evo sad ukratko i izvodi iz članka sa sajta Deutsche Welle pod naslovom Da li su euro obveznice namenjene Kini? Kina je zainteresovana da se ništa loše ne desi evru jer joj je u interesu da evro bude jaka konkurencija dolaru, kako u globalnoj trgovini ne bi postojala jedna ključna valuta. Međutim, Kina se uzdržava od velike kupovine obveznica europskih banaka i država jer ne želi da ponovi grešku sa početka veka kada je izgubila stotine milijardi dolara zbog prevelikog ulaganja u američku valutu, piše Deutsche Welle. Evropa se može izvući iz krize ako uspe Kini da proda veće količine neke vrste obveznica, a dovoljno privlačne mogu biti samo nove euro obveznice. I čudno je to što Evropa ne žuri da predstavi Kini ponudu koju ona ne bi mogla da odbije. Kina želi da pomogne Evropi da se vrati na put rasta, ali kineskim vlastima neobično je kako Evropljani ne pomažu sami sebi, jer se bogate evropske države sve više uzdržavaju da pomognu siromašnijima, budući da u Kini bogatije provincije bez izuzetka pomažu one siromašnije. Interesi Kine i Evropi su slični, navodi Deutsche Welle, mada su motivi za želju za povratkom Evrope različiti. Kod Kine je u pitanju interes da Amerika dobije drugog velikog rivala, a Evropa naravno gleda svoj interes. Da bi se Kini ponudile obveznice koje bi ona kupila, to mora biti kombinacija duga nekoliko ugroženih zemalja, poput Italije i Španije, uz garancije bolje stojećih poput Nemačke i onih koje se osrednje kotiraju kao što je Francuska. Ukratko, euroobveznice. Evropska centralna banka ne može da kupi dovoljno obveznice da pokrene ponovo evropsku ekonomiju i zato tu mora da uskoči Kina, piše Deutsche Welle.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Mnogo još veoma zanimljivih tekstova u svetskoj štampi, nemamo vremena za sve. Ako vam je računar sa internet vezom pri ruci, preporučujem recimo članak sa naslovne strane Guardiana koji piše o izborima u Gruziji, o njima smo pričali i u Vestima u 9, ali iz jednog sasvim drugog ugla piše detaljnije o kandidatu na predsjedničkim izborima, koji je najbogatiji čovjek u Gruziji, koji između ostalog posjeduje i farbu pingvina i to sred Gruzije. No, o tom potom, tako da eto, nisu naši političari jedini koji vole egzotične životinje. A sada u studiju Đurđa Dragaš, naša novinarka. Đurđa, pozdrav.
Dobro jutro.
Vidim, nisi neki veliki izbor novina donela, fokusirala si se na...
Pa imam ovde Blic, Večernje novosti.
Uh-huh. To su skraćene varijante.
Da. Pa evo, novine su danas prepune tekstova o poskupljenjima, pošto je od danas, kao što svi znamo, PDV 20%, a ne kao do sada 18%.
Živjeli?
Međutim, da mi ne bismo od ranog jutra nervirali naše slušalce, počet ćemo tekstom iz Blica koji govori o padu cena. Doduše sad, naravno, kako to obično biva, to nekome odgovara, nekome ne, ali dobro.
Kome ne odgovara pad cena?
Pa evo sad, kad budem rekla, shvatit ćeš o čemu se radi. Dakle, posle dužeg perioda u kojem su cene nekretnina dostizale astronomske iznose, za 4 godine svetske ekonomske krize vrednost stanova i kuća u pojedinim delovima Srbije oborena je na istorijski minimum. Tako se danas u Subotici, Čačku i Zrenjaninu kvadrat može kupiti za 400 evra, a na jugu Srbije može se naći i za 300 evra.
Da li u Beogradu su novi stanovi dalje
2000 evra po kvadratu? U Beogradu jesu, mada i u Beogradu realno toga su svedoci, zaista jesu pale cene. To znaju svi oni koji su pokušavali, kao ja na primjer, da nađu ovaj neki stan da se kupi na kredit.
I zaista jeftinije sada.
I jeste jeftinije, mada sad i to jeftinije za naše uslove je naravno i dalje skupo. Kao što kažu, uprkos padu cena, stan je mnogima i dalje samo san. Evo, na primjer, ovaj tekst u Blicu donosi informaciju da je u Subotici, dakle, 400 evra kvadrat, ali da kupaca uopšte nema. To je, situacija je slična i u Beogradu.
Da, ja sam se fascinirao juče koliko se gradi novih stan. Juče sam prošao, nisam davno prošao tom štraftom na produžetak Kumodraške ulice ka Veterinarskom fakultetu i to ogromna padina. Tamo je, ja mislim, jedno 40 novih zgrada.
Pa to je naselje.
Ogromno je naselje.
Pa to je naselje u kom se u stvari najviše kupovali stanovi u ovom posljednjem periodu. A meni je zanimljivo isto iz ovog teksta da je u Jagodini, na primjer, prosek cena 950 evra, što u odnosu
dakle,
na ove ostale...
Dakle, 2,5 puta više nego Čačka.
Da, u odnosu na ostale gradove, da tako kažemo, unutrašnjosti ipak značajno više. Nastavljamo sa politikom. Politika pod naslovom Kako je Vukota Mastilović postao Lao Ma. donosi jedan zanimljiv intervju sa ovim, kako kažu, svetski poznatim ekonomskim stručnjakom. E sad, posle četvrt veka rada u Svetskoj banci, Mastilović u ovom intervju govori o načinu na koji je uveo Slobodana Miloševića u lavirinte Vašingtona, zbog čega treba bežati od MMF-a i zašto bi on sve uložio u navodnjavanje Vojvodine. Zanimljivo u ovom tekstu je da
već
on...
Već me zainteresovalo, znači da. Izdećemo, uzimam politiku.
Da on izgovara jednu rečenicu koja, kako se ovde navodi, za čoveka njegovog kova je klasična jeres. On kaže, posle toliko godina shvatam da je primat privatne svojine na državnom samo obsesija. I kaže, velika je zabluda obavljati privatizaciju po svaku cenu, pa kaže, pa ne bi onda ključne energetske kompanije u SAD-u bile u državnom vlasništvu. S tim što oni mudro kažu, to su kompanije u vlasništvu građana Amerike i naravno tim kompanijama ne upravljaju partijski, kako on kaže, nesposobnjakovići, već vrhunski plaćeni menadžeri. Eto, dobar predlog našim političarima i onima koji odlučuju o tome šta će i kako privatizovati.
Da, onda bi se lakše sprovelo i navodnjavanje, pošto navodnjavanje je strašno teško uložiti u navodnjavanje kada je sve isparcijalisano male privatne posede, onda kako kome dati koliko?
Upravo tako. E sad, nešto ćemo ipak ostaviti našim slušalcima da im ne otkrijemo sve kako je to Slobodana Milošević uvodio u lavirinte Vašingtona i sve ostalo. Nastavljamo sa...
Ali nije ga izveo.
Da. Nastavljamo sa ekonomijom, ali kako sam obećala na početku, ne onom mračnom koja govori o deficitu, inflaciji, poskupljenjima. Pres donosi jednu lepu priču o uspehu domaćih proizvođača. Kaže, srpski sir pobedio švajcarski. Beli sir sa orasima iz okoline sela Babine proglašen najboljim autohtonim sirom u svetu.
Oni imaju rupe, a mi orahi.
Da. E sad, tu titulu dodelilo je 37 proizvođača sireva iz celog sveta na nedavnom takmičenju u Makedoniji. A vlasnik firme koja distribuira sir kaže da je reč o jedinstvenom proizvodu koji se u tom kraju proizvodi već 300 godina. Inače, reč je o jugozapadu Srbije na granici sa Crnom Gorom. Ja moram da priznam da stvarno nisam nikada čula.
Upravo sam htjela ti pitam, niti probao, niti čuo. Da.
Ali evo, kaže, to je sir koji je blago sladak zbog tih oraha i veoma masan, zato što je za kilogram potrebno čak 8 litara mleka. Sad, kako objašnjavaju oni koji ga distribuiraju, nije jak poput sjeničkog, po tipu je sličan crnogorskim i zlatarskim belim sirevima, a inače, evo, informacija da on košta od 550 do 600 dinara maloprodaje i nije uopšte skup i može se čak naći ovde negde u Beogradu, ali ajde da ne reklamiramo, gde? Nećemo sve do kraja. Pa navodi se da ga ima na pijaci.
Nećemo da reklamiramo gde, ako na pijaci možemo da kažemo.
Da, na pijacama, da može
odlično,
da se nađe.
Nećemo reklamiramo hipermarketu,
da. Ja bih nastavila, evo, iz Makedonije ovaj lepa vest stigla, međutim stižu i mnogo, mnogo lošije vesti i večernje novosti donose jednu reportažu pod naslovom Život u otrovnoj magli, ono što i nas ovih dana mnogo zaokuplja, dakle reče, da. Reporter novosti bio je u Kavadarcima, u industrijskom kompleksu za proizvodnju feronikla Feni i kako on kaže, tu je sve crveno i zemlja i voda, a čak i kupus sa seoskih imanja i također, naravno, mnogo je više obolelih od raka. Ono što je mene nekako najviše, onako, da kažem, i zabrinulo i potreslo, to kaže, tu u blizini je tikveško vinogorje, za koje znamo kakva dobra vina proizvodi.
Dobro, to vino je onako crveno, tako da se ne vidi.
Da, i kaže da je i u vreme berbe zatamljeno talasima te crvene prašine koja dolazi do njih. Mislim, seljaci se žale da im na pijacama često postavljaju pitanje odakle su i kako kažu, oni to ne mogu ni da kriju odakle su, pošto njihove glavice kupusa kad se raseku u sredini su crvene, imaju problema, kažu, i sa grožđem.
Da, ja volim crveni kupus, ali onaj pravi crveni kupus.
Ali onaj pravi, ovo je malo zeleni sa primesama crvene, nažalost. Evo, za kraj, Kurir piše o promenama, sad moramo se na neki način dotaknuti, nazovimo je politikom, piše o promenama u crnogorskom školskom programu pod naslovom Crnogorci izbacili iz škola Svetog Savu. kulturna čistka koju...
Znači, nisu radili već davne?
Pa evo, sad se nastavlja. Kulturna čistka koju Ministarstvo prosvete Crne Gore već mnogo godina sprovodi, ponovo je postala aktuelna posle nedavnog objavljivanja knjige Noć dugih maka za Veselina Matovića. To je inače nekadašnji profesor srpskog jezika i književnosti Univerziteta u Nikšiću i on tu skreće pažnju javnosti na ovaj problem i kaže da su u svim udžbenicima od prvog osnovne do četvrtog gimnazije, dakle da u svim udžbenicima nema ni jednog srpskog pisca iz Crne Gore, a književnici iz Vojvodine za njih nisu Srbi, a oni koje se tako deklarišu, kažu, proterani su iz udžbenika. To je, evo, ja bih samo da kraj rekla, na primjer, koja dela su naveli kao ona koja im nisu potrebna, tu je, na primjer, Plava grobnica, Milutina Bojića, Krvava bajka, Jama, Početak bune protiv Dahija i ostale, a favorizuju neke pisce, evo, Andrej Nikolaidis, Sreten Asanović, Jevrem Brković, Mirko Kovač, Kusein Bašić i tako. Sad, došlo je zaista do nekih vrlo zanimljivih promjena. Vidjet ćemo
da, meni žao te dece u suštini. Političari mogu da rade što hoće, meni žao te dece zašto su uskraćene. Đurđe, hvala, mi moramo da završimo, 9 sati 56 minuta. Završeno je još jedno novinarenje i mi se čujemo sutra.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.